Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 февраль җомга вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Президентлыктан китәм дигән Путин Русиягә 2002 елга кадәр максатлар куя. Англия чиркәү җитәкчесенең Британиядә шәригать канунларының кайбер өлешләрен гамәлгә кертү тәкъдиме кайнар бәхәсләр уятты. Иранда исерек хәлдә 4 мәртәбә тотылган яшь кеше үлем җәзасына хөкем ителде. Стәрлетамакта Промтрансбанк бүлекчәсе толанды. Русиядә яңа президентны сайлауга 3 атна вакыт калып барганда, Путин Русиянең дәүләт шурасында чыгыш ясап, илнең киләчәген ничек күрүен сөйләп бирде. Шул киләчәкне ул кимендә 2020 елга кадәр күрә. Үз чыгышында Владимир Путин көнбатышны кискен тәнкыйтьләп, Татарстанга да кагынып алды. Бу хакта хәзер Кәрим Камал сөйли.
Былтыргы февраль ае истә Путинның Мюнхендәге иминлек конференциясендә салкын сугыш стилендә ясаган чыгышы белән истә калган иде. Ул конференция быел да була, нәкъ менә шушы атна азагында ачыла, әмма Путин инде бу юлы анда катнашмый. Тик шуңа да карамастан, аның былтыргы төсле кырыс белдерүләр белән чыгу теләге әле һаман да бетмәгән булып чыкты. Путин моны җомга көнне Русиянең дәүләт шурасында ясаган чыгышында күрсәтте. Соңгы елларда Русия Путин җитәкчелегендә илешендәге төрле хөсетлекләрне бетереп һәм тотрыклыкка ирешеп, үзенең дөньядагы абруен ныгытты. Владимир Путинның телевидение аша бар илгә күрсәтелгән чыгышында төп фикер булып шул ята.
Россия вернулась на мировую арену как сильное государство. Государство, с которым считает
Россия куатлы бер дәүләт булып кире дөнья мәйданына кайтты. Бу дәүләт белән хәзер исәпләшәләр һәм бу дәүләт хәзер үзен яклый алырлык хәлдә. Без илнең тараҡыяты, халыҡның һәм илнең иҡтисади мәнфәғәтләрен яҡлау өчен эшләй торған җитди бер тышҡы сәйәси мая туплый алдыҡ тип исәпләй Путин. Хәзерге президент 90-нчы йылларда үзе дә хакимиәт даирәләрендә булуға ҡарамастан, аның шул шырына тәнҡитләргә яратыуы сер түгел. Дәүләт шурасындағы шығышында Путин йәнә шул темаға кереп чыҡты. Чечен суғышчыларының Дағыстанға басып керүе, хәтта Татарстан исеме турыдан-тура әйтелмәсә дә, кайбер төбәкләрнең үзләрен Русия белән берләшкән дәүләт буларак билгеләүе телгә алынды. Моны Владимир Путин башка сыймаслык бер мисал дип атады. Кайбер төбәкләрнең ватандашы булып та, Русия ватандашы булмаска мөмкин иде дип дәвам итте Путин, үзенең Татарстан дәүләтчелегенә шын мөнәсәбәте нинди булуын ачыктан-ачык күрсәтеп. Моңа кадәр рәсми Мәскәү бу өлкәдәге карашларын болай кискен күрсәткәне юк иде. Татарстан җитәкчелеге өчен Путинның бу чыгышы шактый каршылыклы хисләр уятырлык булды. Әмма Русияның урыныннан китәргә җыенган президенты моның белән генә шикләнмәде. Былтыр Мюнхендәге рухны яңартып, янә көнбатышны кискен тәнкыйтьләп чыкты.
Сама организация НАТО расширяется, приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.
Путинны бигрәк тә НАТОның киңәюе, аның әкренләп Русия чикләренә якынаюы борчый икән. Мәскәүнең НАТОдан ни өчен, нинди сәбәпләр аркасында шулай куркуын бөтенләй аңлатып тормыйча, Владимир Путин: "Без менә Кубада, Вьетнамда үз хәрби ныгытмаларыбызны яптык, ә алар Романия һәм Болгарстанда яңаларын корып яталар. Польшада һәм Чехиядә ракета калканын тизиләр" дип белдерде.
И в Чехии его элементы.
Әмма бер үк вакытта Путин Русияның Куба һәм Вьетнамдагы ныгытмаларын көнбатыш белән дус яшәү максатында түгел, ә фәкать акча җитмәү сәбәплегенә ябуын әйтеп тормады. Читтән янаган дошман белән бу очракта көнбатыш белән куркытуны үзенең яраткан бер темасына әйләндергән Путин фикеренчә, көнбатыш хәзер яңа ашкынып коралануны башлап җибәрмәкче. Русия миңа үз кораллы кешеләрен заманчалаштыру белән җавап бирергә тиеш, диде Владимир Путин Дәүләт шурасындагы чыгышында.
Татарстан сәясәт белгечләренең Путин чыгышы турындагы фикерләре белән бүген соңрак Казандагы хәбәрчеләребез таныштырыр. А Англия шеркәү җитәкчесенең Британиядә шәригать канунларының кайбер өлешләрен гамәлгә кертү тәкъдиме кайнар бәхәсләр уятты. Берәүләр бу адым мусульманнарга яраклашырга ярдәм итәчәк дип аңа хуплау белдерсә, башкалар кискен каршы чыкты. Тулырак әйтеп, Али Гилми сөйли.
Англияның иң эре шеркәүен җитәкләгән Кантербери архиепископы Роан Уильямс фикерләре гадәттә зур кызыксыну уята. Бу юлы да шулай булды. Sky News телекомпаниясенә биргән әңгәмәсендә ул Британиядә күп мусульман яшәүен искә алып, һәм шушы күп динле, күп милләтле, күп мәдәниятле җәмгыятьтә бердәмлекне көчәйтү нияте белән Британиядә шәригатьнең кайбер канунларын гамәлгә кертергә тәкъдим итте. Халыкны төшендерү өчен ул шәригатьне канунчылыкның бер төре дип аңлатты.
To recognize Sharia is to recognize a method of jurisprudence.
Шәригатьне тану ул фәкать ниндидер бер язылган текст нигезендәге канунчылык ысулларын тану, диде Роан Уильямс.
Rather than a single system.
Бер үк вакытта архиепископ үз акылында булуын һәм кайбер ислам илләрендә шикелле хыянәт өчен кешене таш атып үтерү кебек җәзалар кертергә чакырмауын искәртте. Шулай да бу тәкъдимгә тискәре мөнәсәбәт күбрәк булды. Британ премьер-министры Гордон Браун сүзчесе аша бу илдә британ кыйммәтләренә нигезләнгән канунлар гамәлдә булырга тиеш дигән фикерен җиткерде. Ә илнең эчке эшләр министры Джак Смит:
I think there is one law in this country and it's the democratically determined law.
Минемчә, бу илдә бер генә канун бар, һәм ул демократик юл белән ирешелгән канун. Ул бар җәмгыять ихтирам иткән кыйммәтләргә нигезләнгән, аны барыбыз да кабул итә, диде эчке эшләр министры.
All communities in this country. That's the rule of law that we uphold.
Әлбәттә, британнарны төрле мәдәният, телләр, гореф-гадәтләр белән шаккаттырып булмый. Лондон һәм башка эре шәһәрләрдә бу гадәти күренеш. Әмма архиепископ Уильямс тәкъдиме кайнар бәхәсләр уятты. Британнар бу төрлелекне канунга ук теркәргә әле әзер түгел икән. Христианнар гына түгел, мусульманнар арасында да бу тәкъдимгә каршы чыгучылар бар.
I think the Western society should not accept this kind of
Минемчә, көнбатыш җәмгыяте мондый тәкъдимне кабул итмәскә тиеш. Мусульман руханиеннан чыгамы ул, христианнанмы, диде Лондондагы Гарәп Иран үзәге мөдире Али Нуризаде. Нуризаде сүзләренчә, кабул ителсә, бу Британия өчен иң яман карар булачак, чөнки ул демократия, һәркемгә бер канун дигән системага каршы килә. Ләкин кайбер мусульманнар аның белән килешми. Алар шәригатьне кертүгә каршы түгел, тик аны яраклаштырырга кирәк, диләр. Шәригать безгә 18-нче гасырдан килгән. Дөнья инде шактый үзгәрде. Бу үзгәрешләрне искә алмый торып, шәригатьне таләп иткән шул ук хатын-кызларда гаделлеккә ирешмәячәк, диде мусульман парламенты һәм мусульман институты җитәкчесе Гаязетдин Сиддиқи. Кайбер мусульманнар исә бу тәкъдимне ныклап тикшерергә чакыра. Британиядә барлыгы 1.5 миллион чамасы мусульман бар. Өйләнү, айрылу, мирас калдыру кебек мәсьәләләрне алар еш кына башка илләрнең мәчетләренә барып хәл итәргә мәҗбүр.
Шәригать канунлары белән яшәүче Иранда оракы эчү кеше тормышын куркыныч астына куя. Сәламәтлек аша гына түгел, канун аша. Иран канунларында 3 мәртәбә кисәтүдән соң да эчүен ташламаган кешегә үлем җәзасы бирелә. Хәмер эчеп 4 тапкыр тотылган 22 яшьлек бер кеше күптән түгел үлем җәзасына хөкем ителде. Мәтин карышмасын тыңлагыз.
Тәһран мәхкәмәсенең кату ишеше һәм инде төзәтеп булмас дигән карары белән Мусин исемле бер яшьне үлем җәзасына хөкем итүе хәбәр ителә. Иран матбугаты язуынча, әлеге яшьнең үлем хөкемен икенче бер Тәһран мәхкәмәсе карап чыга. Югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү өчен 20 көн бирелгән. Иран канун системында дини тәртип буенча, әгәр кемдер күзәтүләргә карамастан кешенең 4-нче тапкыр аракы ишеге күрелә икән, аңа үлем җәзасы яны. Бу канунны беренче тапкыр бузган кешегә башта акчалата җәза бирелә. Ишеген дәвам итсә, һәр сәфәренә 80 камчы яисә төрмә җәзасы бирелә. Muhsin Munnanilik alkohol içimlik içken işin 3 tapkır 2006 yılının may, yün hem oktyabr aylarında cezalangan idi. Anın advokatı Aziz Nokendey haberçilerge onun işip tertipsizlik buldurganı için kulu alınımın bildirdi. 1979 yılda dini inkılap bulgandan sonra İran'da alkohol içi utayılgan idi. Tehran Cinayet Mahkemesi Boş Hakimi Celil Celili mahkemenin Muhsin'ge jingil münasebette durumunu bildirdi. Çünkü dini tertipke göre kimdir iki tapkır tertipini bussa her ışrağında ceza birle hem üçüncü de indi ölümge hüküm itilirge tiyiş diye ol. İran'da dini tertipler boyunca iş kişilik cezalansa da koysa bir İranlı advokatlar bu tertibini bozganlarının ölümge hüküm edilülere İran kanunlarına doğru kilmedi. İran advokatları Beysiz Cemiyeti İdaresi Ağzası Muhammed Ali Dadha, İran'ın halıqara kişi hukukları kilişuğuna kul kuyu sebeple ilde iş kişilikke karşı ceza biru tertibi halıqara tertiplerge karşı kiledi. İran'da iş kişilikke karşı kırs cezalar buluğuna karamastan İranlıların köpçiliği bu kanunun sanga sukmi. İl hakimiyeti sıngı yıllarda alkohol satışının arttuğun inkar etmi. İran'da yılına 1 milyon litre alkohol içimlik satıla. Arakını ilinin bütün jirli lerinde kara bazarlarda tabıp bula. İldeki Müslüman bulmagan Hristiyan Ermeni aşılıklarga ise alkohol yetiştiru hem kullanu ruhsat itile. Lekin din tutkan kişilerini rencitmez işin yaşarın işi şartı bilen. İran ölümge hüküm itişi iller arasında birinci redde bulgan işin halıgarı tenkitke duşar kala. İran'da kişiler zina narkotik satu ölüm hükümüne tartıla. Şuayda hazırgeşe iş kişilik yüzünden ölümge hüküm iti uşakları bik sirek uşraytırgan halide.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukuklary.
Yeşler turmuşy.
Kırım Tatarlary haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programımızın oldağı ölüşü Ozatlıqnın Kozan studiyasından devam ete. Ondağı haberşilerimiz Tatarstan yanılıkları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizni Bikat Emirova selamli.
Tatarstan'da da bugün Rusya Prezidentinin devlet şurasında yasağın şıgışın tınladılar. Vladimir Putin kub meseleler turunda etti. Emme onun separatizm meselesini tilge oluğu Tatarstan isimi otalmasa da naq Kozan turunda buldu şekilli dey Kozan'dağı siyaset bilgişleri. Татарстан президентының кеңесшісі Рафаэль Хакимов, саясат білгіші яш кіші Руслан Айсин һәм үлкен буын вәкиле элекке депутат Фәнде Сафиуллинның Русия президентының чыгышы уңайынан фикерләре белән Рөстәм Исхакый танышты.
Путинны дәүләт шурасы депутатлары, сенаторлар, төрле фирка идеманнары, мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре һәм дин әһелләре кул чабып алкышлап тордылар. Мәскәү кирмәненең Георгий залында үткән утырышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә була. Россия президентының чыгышын беренче канал Россия Вести 24 каналлары турдан-туры эфирдан күрсәтеп тордылар. Шул ук вакытта Татарстандагы сәясәт белгечләре дә Путинның чыгышының кирәкле урыннарын хәтерләренә салып бардылар. Әлеге язмада Азатлык радиосына Россия президентының чыгышына карата яш сәясәтче Руслан Айсиннан, элеккеге Дума депутаты җәмәгатьчелеклесе Фәнде Сафиуллиннан, Татарстан президентының сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимовтан үз фикерләрен җиткерүләрен сорадык. Беренче булып Руслан Айсин сөйли. Ул сүзен Путинның үзеннән башлады.
Сәясәттә шул 12 ел аларга исәбе бар. Икенчедән инде ул әйткән сүзләрнең барысы да дөрес. Ләкин сүзе белән гамәле бераз туры килми.
Шулай ук Руслан үзенең сөйләмендә Путинның бюрократиягә каршы көрәш алып барырга кирәк диюе һәм ул хакимлек иткәндә бюрократиянең ике мәртәбә артуы аның сүзләренең бик үк хак булмавын күрсәтә диде. Күп фиркалелек дип сөйләп, бер фиркага басым ясауны хуп күрмәвен әйтте.
Россиядә бер генә партия ул да булса, Бердәм Россия партиясе, калган фиркалар юк дигәндәй, дәүләти булмаган оешмаларга булышырга дип әйтте ул. Соңгы елларда без киресенчә күрәбез, шул дәүләти булмаган оешмаларны ябалар, аларга каршы дәүләт органнары, аларга каршы шәй.
Руслан Айсынға дин үлкесіндегі білгеш боларак, бу күннерде мәгълүмәт сайтларының бірсінде шыққан хәбәрге бәйләп, үстәмә сорау бирдек.
Менә бу ислам факторы буенча да бер ике сайтып китәләр, менә Россия восстановит СССР дип атала бу материал. Һәм монда әйткәннәр, Россияне берләштергән дәрәҗәдә барыбер шушы ислам факторы комаушаулык итәчәк дигәннәр. Кавказдагы ислам диндәгеләр түгел, ә менә Идел буендагы Татарстан, Оренбург, Башкириядагы исламчылар күбрәк тәэсир итәчәк дип язылган бу материалда.
Беләбез, Кавказда ислам җәмгыяте көчлерәк, әлбәттә. Ләкин монда Идел буе регионында бу инде күбрәк татарларга карата төрле экстремистик оешмаларны табу, ул да булса кара бүлмәдә кара мәшине эзләү дигән сүз.
Хәзер инде 8 февральдә Россия президенты Владимир Путинның Дәүләт шурасының киңәйтелгән утырышындагы чыгышына әйләнеп кайтыйк. Элеккеге Дума депутаты, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин сөйли.
Яхшы вәгъдәләр, якты киләчәк, аларны бәйләнәсем килми. Әмма Татарстанга төрттереп әйтүе, сепаратизм турында сөйләгәндә һәм сепаратизмнан Россияны коткару турында сөйләгән, менә анысы миңа бик ошап җитми. Ул бит болай диде, что отдельных субъектов Конституции было написано, что они объединены Россией на ассоциации, ассоциативно объединены. Шулай рак тебе тем, менә хәзер сүзгә сүз хәтерләм. Ул безнең элекке Конституциядә язылган сүзләр, что Татарстан ассоциирован с Россией на основе Конституции и договора. Ул вакытта бит әмбез аны Конституцияны кабул иткәндә, ул сепаратизм формасында булмады. Без шулай дип әйтергә мәҗбүр булдык, чөнки Татарстан федератив договорга кул куймаган иде. Һәм Татарстан белән Россияне бәйли торган башта бер дә документ юк иде. Башкача әйтеп тә булмый иде. Ә бүген шуны инде гаепләү формасында һәм Россияне шушы бәләдән коткару формасында Татарстанга төрттереп әйтү, исемен әйтү. Исемен әйтмичә, иск алмыйча Татарстанның. Менә монысын мин моны матур дип күрмәйм.
Шулай ук Фәндәс Сафиуллин Путиннан күп кенә чыгышларын игътибар итеп тыңлыйм, бер вакытта да милли сәясәт турында сүз әйткәне булмады ди.
Региональная политика, региональ сәясәт дип кенә сүз алып баралар. Менә бусы да бераз шик тудыра. Бу ничек тә булса, киләчәктә республикаларны бетереп, аларны регион дип атап, менә хәзерге округлар формасында. Шуңа халыкның җәмәгатьчелекнең фикрен әзерләү түгел микән ди. Менә монысына мин бераз гына катырак шик белән карыйм.
Соңгы әңгәмәдәшебез Татарстан президентының сәяси киңәшчесе Рафаэль Хакимов. Телефон аша ул безгә менә ниләр әйтте.
Ул фикерләргә бер дә каршы түгел. Аны бит тормышка ашырырга кирәк. Әйтәләр икән, менә безнең мәгариф яхшы булырга тиеш, үсәргә үсеш ни? Минем өчен ул игътибар дигәндә, менә бюджетта күпме акча бирәләр. Ә сез карасагыз, ул каядыр ахырда. Менә бөтен игътибар. Шуңар мин фән дигәндә әйтәләр, менә анда теге акыллы кеше, интеллектуаль кешене хөрмәт итәргә кирәк. Менә мин директор, мәсәлән, тарих институтының име. Мин директор буларак, минем хезмәт хакы 4800 сум. Ну, яры мин ярты ставкада анда. Ну, булсын, тулы ставкага ул 9000 була. Ничек аны менә ярый хөрмәт итү, мин шат инде, мине хөрмәт итсәләр, име. Мин менә киңәшче булып эшләмәсәм, ничек миңа яшәргә бу акчага?
Миллилек турында да сүз әз булды дигән фикер яңгырады.
Милли мәсьәләме?
Әйе, милли мәсьәлә күтәрелмәде.
Ну, гомумән булмады. Ну, региональ әз генә миңа аңлашылып бетмәде. Менә бөтен Себер тигез булырга тиеш. Ну, булсын. Мин бик каршы түгел, Ульян, Мары, име теге республикасы Татарстан кебек яшәсә. Ния мин каршы булыйм? Ләкин аны бер тигез ясарга, аны ничек ясарга соң? Я Татарстанны менә Мари дәрәҗәсенә, Ульян дәрәҗәсенә төшергәме? Тегеләрне күтәргәме? Күтәрсәк, алайса әйтергә кирәк. Ничек? Без түлибез, салым, Аллага шөкер, Мәскәүдән соң без икенче урында ул яктан. Нефтиләр, әйе, Татарстанда нефть бар. Ләкин аның табышы бит күпчелекне Мәскәүгә китә, федераль бюджетка.
Диде билгеле сәясәтче Рафаэль Хакимов.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казандагы татар иҗтимагый үзәге бинасында нацилар символы свастиканы ясап киткәннәр. Азатлык хәбәрчесе шундый тамгаларны якын тирәдә 8-не санады. 2007 елда шундый ук акциядә Карл Маркс һәм Зур Кызыл урамнарындагы дистәдән артык бинага свастика ясап киткәннәр иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу хәлне ничек аңлата? Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Шәһәр үзәгендә Карл Маркс 41-нче йортта урнашкан татар иҗтимагый үзәге бинасы буларак, билгеле шул ук вакытта Шәрык клубы һәм бүген инде татар йорты дип атала торган бинага свастика ясап киткәннәр. Иҗтимагый үзәк бинасы белән генә туктап калмаганнар, Якушидагы зур кызыл урамдагы 49-нче йортка һаманың коймаларына 7 свастика салынган. Бер свастиканың астына Россия дип тә язырга өлгергәннәр. Татар иштимагы үзәге буларак билгеле булган бу бинаның директоры Илгиз Минхаҗев диварга свастика ясалу турында Азатлык хәбәрчесеннән ишетте. Кайчандыр бу бина татар иштимагы үзәгенә милли хәрәкәткә бирелгән иде. Бүген дә аның бинасында әле бөтен дөнья татар иштимагы үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге ханаты актив кына эшләп килә. Аның лидерларының берсе рәистәш һәм Казандагы күченеп кайтучылар һәм күчәргә мәҗбүр булучыларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдинов татар иҗтимагый үзәге бинасына ясалган свастиканы ялгыш кына түгел, моны махсус эшләгәннәр дип уйлый.
Казан шәһәрендә бар, не фашистлар, кинҗетләр буенча әйтергә кирәк. Алар Мәскәүдә һәм Санкт-Петербургта күбәү, меңләгән кешеләр анда. Без алар белән көрәш алып барабыз, хәзерге вакытта да туктаганнар иде. Хәзер яңадан күрсәтә башладылар үзләренең борыннарын. Монда чиртергә туры килә аларның. Штаба алар монда Татарстанда таратмасыннар үзләренең пычракларын.
Иҗтимагый үзәкнең президиум агзасы, тарихчы Галима Ләйсән Кариева сөйли.
Миндә мәсәлән бик нык нәфрәт тудыра. Чөнки татар иҗтимагый үзәгендә мондый әйбер барлыкка килү Безнең арада татар иҗтимагый үзәгенең максатын аңламаучы, аңласалар да кешеләргә карата күңелләрендә начар хисләр тотып яшәүчеләр бар дип уйлыйм. Мондый кешеләр белән әйбәт кенә сөйләшергә дә мөмкин түгел, үзе дә нәфрәт тудыра менә бу. Ә безнең бит җәмгыятьтә үзара нәфрәт бер дә яхшылык калып бармаячак.
Бу көннәрдә Татарстанның төрле министрлыклары, дәүләт идарәләре еллык эшчәнлекләренә йомгак ясый. Эчке эшләр прокуратура органнары җыелышында канун тәлеше турында шактый таләпчән сүз булды. Анда республика президенты Минтимер Шәймиев катнашты һәм чыгыш ясады. Статистика идарәсенең утырышы икътисад, сәнәгать һәм сәүдә министрлыкларының уртак җыелышларында парламент җитәкчесе һәм хөкүмәт башлыгы катнашып үзләренең карашын белдерделәр. Пәндешәмбе көнне мәхкәмә хезмәткәрләре дә үз эшчәнлеге турында хисап тотты. Бәйсез хакимият тармагының эшләү рәвешенә бәяне Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин прокурор Кафил Әмиров бирде. Ә менә кеше туу, өйләнү, аерылу, үлү эшләрен теркәп торучы ЗАГС кешеләрнең гражданлык хәлен теркәү идарәләрен утырышында Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов катнашты. Әлеге җыен турында Рим Зилвәли язмасын тыңлагыз.
Дөресен әйткәндә, Казанда яшәүчеләрнең күбесе ЗАГС республика идарәсенең кайда урнашканлыгын белми. Сораган кешенең һәр кайсы Кремль урамындагы никах теркәү йортын искә ала. Яки Островский урамы янындагы никах үзәген күрсәтә. Районнарда, авылларда мондый ишмалар тынак кына биналарда урнашкан. Ойга берничә тапкыр никах теркәү, үлем аерылу турында таныклыклар бирү тавышсыз тынсыз гына дәүләт ягыннан зур акча чыгымнары тотылмыйча гына үтә. Ә Татарстанның ЗАГС идарәсе соңгы елларда Кабан күле буенда Әхтәмов урамында элек Казанның бердәнбер йөзү бассейны урнашкан җирдә менә дигән зиннәтле сарай салып кергән. Бу эшне элек алып барган Флюра Илдарханова хәзер Фәннәр академиясендә гаилә демография буенча тикшерү үзәгенә күчкән. Идарәнең яңа җитәкчесе Илмира Маврина аның эшен дәвам иттерә. Коллегия утырышына премьер-министр килгәч, Русияның теркәү хезмәтенең Татарстан идарәсе җитәкчесе Владимир Бушков, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова, президентның социаль мәсьәләләр буенча дәүләт киңәшчесе Татьяна Ларионова, профсоюз, башка оешмалар вәкилләре күмәкләп җыелган иде. Хәтта төп телевидение каналларының берничә камерасы утырышны бер туктаусыз төшереп торды. Тирак кына ханымнар эшли торган идарә бу кадәр игътибар, ихтирам үзәгенә беркайчан да эләкмәгәндер. Әллә гаилә елы үткәрүгә дәүләт мөнәсәбәтен күрсәтү тәэсир иткән, әллә инде идарәнең яшь итәкчесе премьерның гына түгел, киң җәмәгатьчелекнең дә күңелен яулаган. Сөйләшү болай кызыклы һәм эшлекле барды. Узган елда Татарстанда балалар туу 9%-ка арткан, ә кешеләр үлү 0.5%-ка кимегән. Аерылышуларда хәтсез 15416 никах өзелгән. Бу алдагы елга караганда 171-гә күбрәк. Бигрәк тә Нурлат, Буа, Яшелүзән, Әлмәт кебек шәһәр районнарында аерылу күбрәк очрый. Аерылышу буенча рекорд сан Нурлатта 19%. Туучыларның санына караганда үлүчеләрнең саны күпчелек районнарда зуррак. Бары тик Әлмәт, Алабуга, Балташ, Түбән Кама, Чаллыда туучыларның саны гына үлүчеләргә караганда күбрәк. Эш бу саннарда гына түгел, ә ЗАГС оешмаларының яңа хәлендә. Хәзер бу оешма федераль дәрәҗәдә Русияның тіркеу қызметіне бойсына. Яғни, ер-жер алуда, машина сатуда, үйләну, айырлуда бір үк тармақ болып санала. Әміне республикада тіркеу бойынша дәулет вәкілетлері муниципаль районларға берілген. Татарстан парламентының узған елда қабыл етілген қануны негізінде, қазір хатта ауыл жеріндегі өз идарада да мұндай вәкілет бар. Коллеги отырышында мына шушы ішлеріні компьютерға көшіру мәселесі ең көп уақытны алды. Рустам Миниханов электрон хүкіметінің бір үлеші боларақ әлігі системінің ЗАГС системасын компьютер аша алып барырға тәқдим етті. Доклад білен шыққан Николай Никифоров хүкіметінің компьютерлаштыру өзәгін жетәкілей шушы электрон хүкіметіні техникияқтан алып бара. Бік ғылымлы яшкіна бұй егіт, шағыштырмаша яш премьер-министр білен, ЗАГС идарасының яш жетәкшесіне әманың қызметташларына бала тудыру, үстіру, тәрбиеге алу үшлерін электроника ердемінде хисаплау юлларын үйреттілер. Түбән Кама жетәкшісі, Русия Тіркеу идарасының Татарстан бөлігі жетәкшісі һәм тағын бір-екі кіші сөйләгәч саллығына қарар қабул ителді. Әмма мұның белән халық таралмады. Туйдағына яңғырый торған Менделсон маршы яңғырап, хөкүмәт жетәкшеләре аяқ үрә бастылар. Кім иләнә бүген дип әйләнеп караучылар ике яққа ашылып киткән ишектән республиканың билгеле парларын күрделәр. Иң алда социалистик хезмәт герое 75 яшлык Илдус Мастюков карчыгы белән, аның артыннан компрессор заводы җитәкчесе Әхмәт Галиев һәм аның тормыш иптәше, шулай ук Камал театрының билгеле артистлары Алсу Гайнуллин һәм Илдар Хайруллин, Татарстан банклары берләшмәсенең җитәкчесе Людмила Китайцева һәм аның ире килеп керделәр. Аларга яңа гына иләнүче яш пар Алсу белән Николай да ияргән иде. 30-40 50 ел буе бергә торучыларны тәбрикләп, аларның яхшы балалар үстерүен, эштә дә уңышларга ирешүен искә алып, чәчәкләр тапшырдылар. Ә премьер-министр Рустам Миниханов алтын көмешту үткәрүне раслаучы сертификат тапшырды. Яш кына иләнүче парга банкир Людмила Китайцева кыйммәтле бүләк тапшырды. Шулай итеп, ЗАГС коллегиясе дәүләт дәрәҗәсендә гаилә елын үткәргә бер ишара буларак истә кала. Районнарда, шәһәрләрдә, авылларда һәм мәхәлләләрдә мондый йолалар гадәткә кереп китәрме? Монысы инде матди чыгым һәм оештыру гайрәтеннән тора. Сайлау турында берни дә әйтмәделәр диярлек. Бары тик хөкүмәт башлыгы үзенең чыгышын тәмамлап, 2 мартта активлык күрсәтергә, киләчәк турында дөрес фикер йөртергә өндәде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда эт, песи һәм куяннар өчен кунакханә ачылган. Аның мөдире Дмитрий Сагин әйтүенә караганда, әлеге бизнеста бу беренче адымнар гына. Аннан да кала, Татарстан башкаласы халкы аны үз итсен өчен хайран күп вакыт кирәк булачак. Бу кунакханә акчалылар өчен әлбәттә. Күпме эт һәм мәше хуҗасыз. Алар өчен торак урыны, йортларның керешләре, идән астылар һәм чүплекләр. Безнең хәбәрчебез Наил Алан яңа кунакханәгә урнашкан этләрнең һәм псиләрнең хәлен белеп кайтты.
Урыны җылыда тамагы тук булса да, Валентин бүлмәсе янына кеше килүгә мияуларга тотына. Күрәсең, үз иген михрибанлы хуҗаларын бик сагынган ул. Узакка калдырганнар аны. Кунакханә мөдире Дмитрий Сагин әйтүенчә, бер аймында яшәгән инде, әзерәк тозарып та киткән кебек. Җумгадан Валентин үзегенә булмаячак. Күршесендәге бүлмәгә аның шикелле үк апак псине Клайд исемле тагын бер егетне китерделәр. Узакка түгел, бары 2 көнгә генә. Хуҗасы Лилия Гимранова әйтүенчә, яратканын беренче тапкыр кунакханәгә урнаштыра сынау өчен. Ышаса тагын калдырырга исәбе юк түгел. Чит илләргә сәфәргә йөри икән, ә Казанда туганнары юк.
Мин бер көнгә дә киткәч, сагына кич белән мине ишек алдында утыра инде көтә. Шулай уж бер нәрсә эшләлмим мин.
Ди Лилия, псине сагындырып тилмерткәнче тотмавың яхшырак түгелме соң дигән сорауга ул болай дип җавап бирде.
Бер үзем генә торгач, бик неуютно дома. Мин үзем ауылда үстем. Анда псиләр, этләр булдылар. Шуның өчен мин привыкла инде. Псисез булдыра алмыйм.
Лилия Гимранованың псиен Казанда бердәнбер булган әлеге кунакханәдә калдырырга мөмкинлеге бар. Димәк, акчаны әз эшләми. Бу кунакханә байлар өчен кыйбат булмаса да, тиенен тиенгә санаучыларга хыял гына. Псиләрне тәүлегенә, читлегенә карап, 150 сумнан башлап 200 сумга кадәр калдырырга була. Этләрнеке 350 сумнан 500гә кадәр тора.
Есть постоянные клиенты, которые...
Бізді дайыми болғалы тұрғаннар 5-6 тапқыр келушілер де бар. Этлерге да ұшай, хужалары да оларының күзету астында хәм тәрбиеде болуынан қанағат. Бізге келіп кіргеште, этлер өзілері бір тапқыр тұрған шетлікні танып шуңа таба үйгірелер.
Сюда өтсін, туда бегут.
Дей қунақ ханамы дейрі. Стандартлар мисал өчен псиләрнеке Европадагы белән чагыштырганда күпкә яхшырак. Көнбатыш илләрдә гадәти читлекләр 60 см-га 80 булса, Казандагы стандартлар 2 метрга 2. Русия халкы әле мондый хезмәттән файдалануга өйрәнмәгән дип әйтергә була. Аның өчен дә хәйран вакыт китәчәк. Кунакхана әлегә Крым турында уйлап та карамый. Төрле юнәлештәге зур ширкәтнең бер тармагы бул. Бу ике катлы заманча җиһазландырылган бинаны һәм ачык һавадагы зур 30 шитлектән торган утарны булдыру өчен әз акча кермәгәнлеге күзгә бәрелеп тора.
К нашей гостинице приходят две собаки.
Безнең кунакханәгә менә бер ел инде ике эт килеп йөри. Әнисе улы белән алар ашату вакытын беләләр, ашыйлар да кайтып китәләр.
Придут, покушают и уходят.
Ди Дмитрий Сагин. Шәһәрдә хуҗасыз һәм ташландык этләр күп булуын да әйтеп узды ул. Барысына да иң югында күзгә чалынганнарына нинди дә булса ярдәм итү мөмкинлеге булмауны да яшермәде. Этләр, песиләр, куяннар кунакханәсеннән чыгып, автобус тукталышына таба атлаганда, юл читендә салкыннан карга сыенып дирелдәгән ике эт баласы озатып калды. Аларга 3-4 ай тирәседер. Телләре булса, кайда төн үткәргәннәрендә әйтеп бирләр иде. Казанда кунакханә мөдире әйтүенчә, андыйлар бик-бик күп. Ансы икенче мәсьәлә.
Азатлыкта Казан авазы. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Тупланманы Бикә Тимирова алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык радиосы.
100 шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да белкин кыйммәтене белмиләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп ул советлар да дип итеп яктан кичне бетерде.
Бу тәплек телевизор аша килә бит инде. Менә үлде мөхәт башкасан телевизор матрыгатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала алы басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмайм, минем авылыма юк. Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Башкортстанның нефть эшкәртүче Салават районында яңа хакимият башлыгы итеп Хәлил Рәхимов расланды. Стәрлетамакта җомгага каршы төндә караклар Промтрансбанк бүлекчәсеннән 4 миллион сум акча урлады. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты Русия президенты урынына Путинның уарысы буларак тәкъдим ителгән Дмитрий Медведевка үз проблемалары республика җитәкчелегенең кайбер гамәлләренә ризасызлыгы турында хат әзерли. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан президенты җомга көнне Мәскәүдә Русия дәүләт советы утырышы эшендә катнашты. Ә премьер-министр Рафаил Байдәүләтов республиканың нефть эшкәртүчеләр шәһәре Салаватка эш сәфәренә барды. Хөкүмәт рәисе Салават шәһәре советы утырышы эшендә катнашты. Анда Салават шәһәренең яңа хакимият башлыгын сайлау мәсьәләсе каралды. Элекке хакимият башлыгын вазифасыннан алганнан соң бу урынны вакытлыча Хәлил Рәхимов биле иде. Сайланучыларның берсе ул булса, икенче намзат хакимият башлыгының электән үк урынбасары булып эшләгән Рауил Исмаков иде. Сайлау үзе күз буяу кебегрәк кенә үтте дисәң дә була. Чөнки хакимият башлыгы итеп Хәлил Рәхимовның билгеләнәчәге алдан ук билгеле иде. Шулай булып чыкты да, зур күпчелек тавыш белән ул сайланды. Элегрәк Хәлил Рәхимов республика президентының берәр туганыдыр әле дигән имеш-мимешләр таралып өлгергән иде. Әмма аның Мортаза Рәхимовка туганлыгы юк. Һәм үзе татар икәнлеге мәгълүм булды. Башкортстанның Уфадан кала икенче зур шәһәре Стәрлетамакта бір банкны таладылар. Бұйылы андағы Промтрансбанк деген коммерсия банкының 4 миллион сумға яқын ақшасына айу-майы сүрттілер. Башқұрстан ішкі ішлер министрлігінің матбуғат қызметі башлығы Максим Радионов сөзлерінше, жеңіл байу мақсатын қоюшылар әлігі баш кесер тәуекел ғамәлін 8 февральге қаршы түнде қылған. Жинаятчылар толанған банк орнашқан бинаның ішігін жеңілген ашып кіре. Һәм анда ақшалар сақланған сейфның ішігін автоген деген аппарат белән кисіп аша. Иң мәзәге һәм ғәҗәпләндергәне шул, бу банкның бинасы бик қаты соғ астында, ягъни сигнализациялы һәм милицияның ведомстводан тыш соға күзәтүендә торган була. Әммә соқ хезмәткәрләре бу төнне қатырақ йоклаган күрәсең. Алар килгәнче банк талаучыларының изе күптән суынган була инде. Әле угырларның изенә төшү өчен Уфадан Ішкі ішлер министрлігінің тәжірибелі тексерушілер стерлі тамаққа юлланды. Башқұрстан Тотар Конгресі Башқарма комитеті атына кеш күнні өзінің шираттағы отырышын өткерді. Онда күн өзек мәселелер, олда тұрған бұрышлар тексерілді. Шулайда түп сөйлешу, Русияның болашақ президентіна, һәм Башқұрстан президентіна хатлар үлгілерін әзірлеу тиресінде болды. Бүтін дүния Тотар Конгресінің Башқұрстандағы дайыми уәкілі Алик Лукманов кеңешмеде түп сөзіне алып, Русиядагы президент сайлаулар алдыннан Башкортстандагы татарлар проблемаларына тагын да бир кат игътибар юнелтүү керектигин ассызыклады. Дмитрий Медведевка һәм Башкортстан жетекчиси Муртаза Рахимовка хатлар әзерләнү турында әйтте Алик әфенди. Русиянын киләсе президентинин ким булачагы бүгүннән үк билгеле инде. Шуңа күрә без бу урынга дәгъва итү өчен намзат Дмитрий Медведевка Башкортстан татарларынын кискин проблемаларын чагылдырган хат әзерләүне мәкүл таптык, диде Алик Лукманов. Кеңешмәдә катнашучыларның күпчелеге бу тәкъдимне хуплады һәм бу хатта игътибар юнәлтелергә тиешле төп мәсьәләләрен дә әйтеп бирде. Әмма утырышта бу хат язу файда бирерме соң? Моңа кадәр дә дистәләгән хатлар җибәрелде диш Мәскәү тарафларына, тик аларның фәтвасы генә сизелмәде дип шик белдерүчеләр дә булды. Моңа каршы үзенең дәлилләрен профессор Рәйф Әмиров җиткерде.
Беренче вазифасы минемчә хатның Башкортстандагы татар проблемалары турында, татар халкының проблемалары турында искә төшереп тору. Президент аппаратына да, Россия аппаратына да. Икенчесе, менә шул проблемаларның барысын бергә туплап, җыеп карарга тәкъдим итү. Һәм өченчесе, ниндидер булса, нәтиҗә көтү. Анда татар өчен теге ягылып китәрлек үрҗәмә проблемалар юк дип әйтергә дә була. Алар аның көндәлек проблемалары. Менә әйтик, татар теленең статусы турында һәм аның белән бәйле мәгариф системасында гып тудырылган проблемалар, кадрлар системасында туган проблемалар. Аннан тагын менә бер проблема анда тора менемчә, ул да куелган халык исәбен алу вакытындагы туган проблемалар. Алар барса да асылда татар теленең Башкортстан Республикасындагы статусына кайтып кала. Менә шуны булачак президентка искә төшерү. Аңа менә шул проблемаларны хәл итүдә катнашырга тәкъдим итү.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы профессор Рәйф Әмиров фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, ул да конгрессның күпчелек агзалары да Дмитрий Медведевка һәм Муртаза Рахимовка хатлар әзерләүне яклады. Аның үлгесен эшләп беткәч, киләсе атнада тагын җыелышып, аны расларга һәм тиешле кешеләренә җибәрергә килештеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Язучылар Берлегенең Татар Язучылары Берләшмәсе агзалары үзләренең чираттагы утырышын үткәрде. Әлеге сөйләшү 2 яшь авторның кулъязмаларын тикшерүгә багышланды. Татар әдипләре башта Балташ районында яшәүче Гөннара Шәймөхәммәтовның Дилбәр исемле романын тикшерүгә кереште. Татар Язучылары Берләшмәсе җитәкчесе Рәшит Сабит иң тәүдә төп үзенчәлекне атап китте. Соңгы елларда татар язучыларының мондай зур күләмле әсәрне тикшергәне юк иде әле. Чөнки алар язылмады, диде ул. Шуңа күрә дә бу әсәрне җентекле тикшерергә һәм аның кимчелекләре булса, төзәтеп нәшриятка әзерләү кирәк, диде ул. Гомумән алганда бу роман уңай бәя алды һәм күпмедер төзәтүләрдән соң аны китап нәшриятенә тәкъдим итү турында килештеләр. Күн тәртибендәге икенче мәсьәлә Борай районыннан килгән икенче татар иҗатчысы Рәйсә Халиуллинаның әсәрләрен тикшерү булды. Аның балалар өчен язылган 30 лап әкияте тәфсилле тикшерү үтте. Утырышка килгән татар әдәбияты белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлытдинов та башка язучылар да Рәйсә ханымның күпчелек әсәрләрен хуплады һәм шулай ук кайбер кимчелекләрен битергәннән соң китап нәшриятына бастыруга әзерләргә тәкъдим ителде. Утырыш азагында Татар әдипләре берләшмәсе җитәкчесе Рәшит Сабит алда торган эшләргә тукталды.
15 февральдә безнең язучыларның зур җыгына җыелышы була. Менә шул җыелышка мин әзерләнеп, доклад әзерлим. Анда инде минем үземнең үткән елгы эшләремә съездан соң, язучыларның 3-нче ел съезды булган иде. Шушы съездан соң булган эшләрем турында отчет бирәм. Алдагы көннәрдә менә шу җыелыш үткәч инде мин үз алдымда 3 кул язма ята. Бу инде менә байтактан бирле килгән Зөлфия Фәрвазова дигән яшь кыз, университет студенткасы, әдәби тәнкыйть мәкаләләре язган. Шуны яшьләр тавышы дигән җыентык аша үткәрергә кирәк булыр дигән уйда торам һәм менә шуны тикшерү күздә тотыла. Шулай ук байтактан бирле кул язмасы яткан Захид Мурсиев. Ул инде Карайделдә район гаисасында эшләгән егет, матур-матур хикәяләре бар, повестьлары. Менә шул кул язмасын тикшерү шулай ук көн тәртибендә тора. Һәм менә яңарак безгә 450-дән Рафаил Хафизов дигән егетнең кул язмасы килеп төште. Шулай ук мөмкин булса нәшриятка тәкъдим итәрбез дигән уйда торам.
Башкортстан Язучылар Берлегендәге Татар әдипләре берләшмәсе җитәкчесе Прозаик Рәшит Сабит булды. Уфада Башинформ мәгълүмат агентлыгында газета-журналларга язылу мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Анда Башкортстан министрлар кабинеты каршындагы матбугат һәм полиграфия идарәсе вәкилләре, республика басмалары мөхәррирләре һәм республика почта элемтәсе җитәкчелеге катнашты. Киңәшмәдә газета-журналларга язылуны оештыру мәсьәләләре дә, аларны почта аша ансатырак һәм тизрәк тарату проблемалары да башка көн үзәк бурычларда тикшерелде. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәге шәүк кыйынлыклар кичерә. Андый авырлыклар татар басмаларында урап үтми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша, үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы иң популяр татар басмасы Өмет татар яшьләр басмасы узган яртыеллыктагы тиражын саклап калды. Аны алдагы яртыелда 37 меңнән артык абонеше алдырачак. Тулпар татар яшьләре журналы да үз санын узган ярты елдагы дәрәҗәгә җиткерә алган. Аның күләме 12 меңнән артык. Балалар өчен нәшер ителүче 52 исемле журналга 4000 абонеше язылган. Татар телендә чыгучы коммерцияле атна исемле атналык газета һаман да лидерлар рәтендә. Үзенең башкорт һәм урыс телләрендәге игезәкләрен 1,5 тапкырга узып китеп, 40 мең укучысын булдырды ул. Әлеге подписка чорында Кызыл таң газетасы да 2007 елның 2-нче яртысындагы тиражын җыя алган. Аны 22500 кеше алдыра. Гомумән алганда, Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абонешләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Уфада үткән киңәшмәдә матбугат басмалары мөхәррирләре үзләренең абонешләрен арттыру юллары хакында фикер алышты. Фәнис Фиатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Ырымбурның татарлар иң күп яшәгән Әсәкәй районында Ак хисләр исемле өлкә күләм кышкы сәнгать иҗат фестивале үтте. 4-нче мәртәбә үткәрелгән бу бәйге өлкә күләменә киңәйсә дә, анда катнашучыларның яше бу юлы чикләнде. Бәйгедә катнашучыларны бәяләүче жюри әгъзалары Казан һәм Мәскәүдән дә килде. Ырымбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Әсәкәй районы татарлар яши торган иң зур төбәк. Халык санына килгәндә, урыслар 35%, татарлар 47%. Унлап татар авылы бар. Әлеге елны фестиваль 4-нче тапкыр үткәрелә. Тик моңа кадәр ул зональ буларак үтә иде. Бу юлы чараның төп таләбе үзешчән артистларның яшьләре 15-тан алып 35 яшькә кадәр. Оештыручылары Әсәкәй районының татар милли мәдәни мөхтәрияте, хакимиятенең мәдәният бүлеге, өлкәнең мәдәният һәм сәнгать буенча департаменты һәм бөтен дөнья татар конгрессы иделәр. 3 февраль көнне Әсәкәй районында үткән Ах хисләр исемле кышкы фестивальдә өлкәнең 7 районыннан һәм 2 шәһәреннән килгән татар коллективлары катнашты. Программа 4 номинация буенча барды: җыр, бию, нәфис сүз һәм фольклор. Әлеге программаның 50-гә якын номерларын 1 сәгать буе жюри әгъзалары карады. Олар арасында Татарстанның халык артисты Миңгал Галиев, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Назифә Каримова, Татарстанның атказанган артисткасы Роза Хабибуллина, Бөтендөнья татар башкарма комитеты матбугат үзәге җитәкчесе Гөлназ Шәйхи, Әсәкәй балалар китапханасы мөдире Хәлисә Тавеева. Татарстаннан килүчеләр әлеге фестивальне Татарстан фестивальләре белән дә чагыштырдылар. Чөнки анда тавышлар саф татар телендә яңгырады, искиткеч матур милли киемнәрдә издереп биюләрен күрү сирәк була торган тамаша. Иң мөһиме талантлы яшьләр үсә. Северный районыннан килгән иң кичкенә җырчы Рузалия Хакимова моның бер мисалы. Тантаналы бүләкләү мизгеле дә килеп җитте. Жюри рәисе Миңгал Галиев һәр катнашучыга мактау грамоталары, истәлекле бүләкләр тапшырды. Район балалар бакчасы китапханасы җитәкчесе Хәлисә Тавеева Әсәкәйнең беренче балалар бакчасына, яңа Сылтанғыл мәдәният йортына, оригиналь шигу, иске Сылтанғыл һәм Әсәкәйнең 3-нче балалар бакчаларына иң яхшы йорт, 4-нче бакчага кунакчыл үй өчен бүләкләр тапшырды. Нәфис сүз номинация буенча Бәллүр каләм бүләге иясе язучы Назифә Каримова бүләкләде. Беренче дәрәҗә диплом һәм бүләк белән Александр районы Яфар авылыннан Илдар Кутуев бүләкләнде.
Татар була алмый куркаклар, манкортлар һәм мискеннәр. Үзебезгә сорау бирик. Без кем әле? Без кемнәр? Без ил кырган, дөнья тоткан, без чәшкән, урган халык. Кыскасы, без ни тотсак та, булдыра торган халык. Менә сезгә тарих, җыр, мен. Менә сезгә тел, дәүләт. Без кулдан килгәнне эшләдек, ә хәзер сезнең нәүбәт.
Татар җырында беренче урынны әнием җыры белән Александр районы Яфар авылыннан Эдуард Хачатрян яулады. Бүләкләрне Миңгал Галиев тапшырды. Бию буенча Әсәкәй районы Кылшарип авылыннан Илһам Галямовка беренче дәрәҗә дипломны Руза Хабибуллина тапшырды. Фольклор буенча беренче дәрәҗә дипломны Пономаревка районы Дүсмәт авылы иҗат коллективы Туй күренешен күрсәтеп яулады. Гран-при Әсәкәйнең Шишма халык ансамбле Суюлы музыкаль уен өчен лаек булды. Гөлназ Шәхи Бугрыслан шәһәреннән булган Рәис Каримовка татар халкының милли мәдәни үсешенә керткән хезмәтләре өчен Бөтендөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлеге медален бирде. Бу хакта Рәис Каримов үзе булай диде.
Билгеле бу бүләк шатлыклы гамәл инде. Аның өчен куанырга була. Әмма минем иң куанганым үзем өчен. Күпме яшәп, 52 яшымнан тотынып, шушы милләтебезгә хезмәт итү, милләтебезне күтәрү юлына чыкканмын икән. Шундый аңыма иткәнемә куаным. Минем аңым менә шул дәрәҗәгә, милләт дәрәҗәсенә иткән икән, минем иң куанганым шушы.
Фестивальне башыннан алып ахырына кадәр Әсәкәй район мәдәни йорты директоры, Русиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Зәйтүнә Валишина башкарып чыкты.
Яшьләр буенча айрылды быелгы фестиваль. Быел без яшьрәк кешеләр катнашсын күбрәк дип, возрастной цензны инде 15-тән 35 ясадык инде.
Күбрәк авырлык кемнең җилкәсенә төште?
Автономиягә безнең районны һәм безнең районны дом культуры. Менә шул ике оешма ахыры булдырдык. Аллаһка шөкер.
Менә шундый югары кимәлдә булдылар катнашучылар да, оештыручылар да. Фестивальнең иганәчеләренә килгәндә, ул Әсәкәй районы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, өлкә канунлар җыелышы депутаты Илдус Дәүләтов һәм башка милләттәшләребез ярдәмендә үтте. Әйе, бу 4-нче Охислар фестивале 4 ел рәттән үткәрелеп, өлкә масштабына чыкты. Тик өлкә үзәгендәге татар җәмәгатьчелеге моны күрмәвешкә салышты. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 341-нче хадис белән таныштырабыз. Башта хадиснең гарәпчәсе. Yüstecabu li ahadikum ma lam ya'cel. Yaqulu da'vatu felem yüstecab li. Tercimesi. Aşıkmagan müddette gene doğa kabul bulur. Doğa kıldım da kabul bulmadı diyu aşıkudur. Hazirinde şuşu hadiske Rizaeddin Fakhreddin tarafından birilgen anlatmadan üzükler. Doğa kılu. Ягъни Аллаһы Тагаладан максут сорау хакында гылым әһелләре тарафыннан бәян ителгәнгә күрә эш бу нәрсәләр шарттыр. Беренче, ашыкмау. Бик күп кешеләр бер хусуста дога кылалар да, инде күп дога кылдым, Аллаһтан күп сорадым, кабул булмады дип ялыгып туктыйлар ва өметсезләнеп дога кылмас булалар. Бу эш әлбәттә ярамый. Кабул булуына галәмәт, кирәк күрелсен вә кирәк күрелмәсен, һаман дога кылырга вә Аллаһтан сорарга, ялынырга тиешле. Бәндәчелек вазифасы шушыдыр. Мәгәр дә өметсез булмау вә догадан ялыгып туктамау шарты белән күп дога кылган идем. Кабул булмадымы? Вакыты җитмәдеме? Яки Аллаһы Тәгалә каршында ул эш минем өчен хәерле күрелмәдеме? Һаман бер әсәр дә беленми дип фикерләү, иншааллах, әдәпсезлек булмас. Икенче, соралачак нәрсә, гакыл һәм шәригат һәм гадәт каравында мөмкин булмаган буш нәрсә булмау. Чөнки мондый нәрсәләр хакында дога кылу Аллаһы Тәгаләгә, инде син үзеңнең хикмәтеңне һәм дә сез Алла куйган кагыйдаларны үзгәртә алмассыз дип хәбәр бирә торган сөннәтеңне ташла да, мин сораган нәрсәне бир дигән сүз булганлыктан әдәпсезлектер. Өченче, дога харам нәрсә хакында булмау. Моның сәбәбе инде ачык. Дүртенче, дога һәр кемнең үз кулыннан килә торган эш хакында булмау. Мәсәлән, эчәсе килгән вакытта су була торып, Аллаһы Тәгаләдән су сорау кебек. Бу вакытта бәндәнең вазифасы исә дога кылып тору түгел, бәлки шул суны алып эчүдер. 5-нче. Дога ихлас белән булу вә үзенең нинди нәрсә сораганын белү. Ихлас булмаганда коры тел белән дога кылуда күп мәгънә булмас. 6-нче. Догадан элек бәндәләр кулларыннан килергә мөмкин булган һәр бер сәбәпләрне кылып бетерү. Мөмкин сәбәпләрне кылмый торып, тик дога белән шөгыльләнү шәригать тәгълиматенә туры килмидер. 1913 елда Төркия белән Балкан кавемләре сугышкан вакытта Төркиядә Шәйхул Ислам вазифасында утырган зат тарафыннан 4444 мәртәбә укыр өчен дип мәктәп шәкертләренә бер дога бастырылып таралу мөнәсәбәте белән Истанбулда чыга торган журналларның бере эшбу эштәлектә фикер бәян иткән иде. Эшбу тугана мәктәпләрдә белем алучы балаларга укыту хакында Шәйхул Ислам тарафыннан фәрман чыгарылды. Дога дигән сүз күңелне Аллага бәйли торган бер хистән гыйбарәттер. Шуның өчен дога сүзләре дога итүченең җан вә вуҗданына мәгълүм булырга тиешле. Ләкин гарәпчә булган мәзкур догана 42 яшындагы һәр гарәпнең дә җиңел аңлавы шөбһәле. Дугадан максат Алладан ярдәм сорау булса, тик дуга белән генә ярдәм өмет итү Аллаһ Тәгаләнең гаделлегенә каршы игътибарсызлык вә гынахтыр. Дөрес, Аллаһ Тәгалә: "Әй бәндәләрем, дуга кылыгыз, мин аларны кабул итәрмен" диде. Ләкин моның мәгънәсе үзегез белми торган телдә булган сүзләрне 4444 мәртәбә укыгыз. Шул вакытта сезнең һәр моратыгызны бирермен димәк булмаса кирәк. Доганың иң яхшысын болгарлар кылдылар. 30 ел эшләделәр, тырыштылар, куәтләнделәр. Идарәләрен, сәяси вә иҗтимагый хәлләрен, мәдәни вә гомрани эшләрен төзәттеләр. Җиңү вә бәйсезлекне алу сәбәпләрен әзерләделәр. Кеше тик тырышлыгының гына файдасын күрер дигән аятның мәгънәсен мусульманнарга күрә яхшырак вә дөресрәк аңлап, киләчәкләре өчен хәзерлек күрделәр вә сәбәпләрен кылдылар. Риза Фахреддин, дога ашыкмаган мөддәттә генә кабул булыр. Дога кылдым да кабул булмады дию, ашыгудыр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җәмиул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ашып
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.